бүгінгі түгәрәгіз тәлсейләшу хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы көннәрдә милли хәрәкәтнең каршылык акциялары, мәхкәмә процессларының сәбәпләре турында барачак.
Елның күзендә, бигрәк тә ноябрь ахырларында Татарстанда гомумән татар милли хәрәкәтендә яңа хәл күзәтелә. Анда мәхкәмә процесслары, пикетлар, төрле белдерүләр интернетта һәм аның форумында бик кайнар-кайнар ультиматив сүзләр, бер-береңне тәнкыйтьләүләр, хакимиятне сүгүләр күбәеп китте. Бигрәк тә соңгы көннәрдә Ирек Муртазинны Киров район мәхкәмәсе 1 елда 9 айга колония сөргенгә утыртып кую, Фәүзия Бәйрәмова өстеннән Шаллыда мәхкәмә процессы бару, татар иҗтимагый үзәгенең татар халкын дәүләт террорыннан яклауга багышланган пикеты, татар халкын яклау буенча комитет оешу һәм әлбәттә матбугат битләрендә интернеттә тәнкыйтьләү, бигрәк тә Татарстан җитәкчелегенә эләгән ишендер мәхкәмә түгел, президент утырта дигән ачуланулар бар. Мәскәүдә әзерләнә торган интернет сәхифәләренең кайберләрендә Ирек Муртазинны яклаган вакытта хакимият яңарту дигән Татарстанга һөҗүм итә торганда белдерүләр бар, хәтта тавыш бирүләр дә бар. Ә инде блоктагыларын инде санап та тормыйбыз. Ягъни мәгълүмат сугышы гөрләп тора. Менә шушы турыда түгәрәк өстәл сөйләшүенә без Азатлыкның Казан бүлегенә Татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Галишан Нурәхмәтне милли мәгариф буенча яшьләрнең бер түгәрәк өстәлен кызу гына итеп оештырып үткәрүчеләрнең берсе Саша Долговны һәм Татарстандагы рәсми сәясәтне белүче һәм милли эшләр турында да язучы Илдар Мирғәлимовны чакырдык. Илдар әфәнде, белүгезчә, Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире урын басары. Бәнгәмәне алып баручы Римзил Вәли дә шул ук бу темаларга көн саен игътибар иткәнен күрәсездер. Шуңа күрә әйдәгез әле. Ни хәл бу? Татарстанда эшме бу? Русиядәме эшме? Әле мин әйтергә тиеш бу атнада Русияның төбәкләр үсеше министрлыгы һәм федераль яһуд автономиясе тәкъдиме белән тагын бер форум үтте һәм бөтен Россиядәге федераль автономияларында җыелышы Казанда булып үтте. Аның да рекомендациясе шушы форум кысаларында үткән түгәрәк өстәлләргә Русиядәге иң зур белгечләр дә чакырылу иде. Әйдәгез егетләр, менә мин инде бәлки аңлап бетмимдер, соңгы вакыттагы милли мәдәни сәяси хәл Татарстанда сезнеңчә ничек? Уңаймы бу, тискәреме һәм эш нәрсәдә? Ничек булай кабынып китте әле бу эшләр? Галиҗан әфәнде.
Милли хәрәкәтнең бу соңгы вакытны көчәеп китүенә мин бердә аптырадым. Бу күптән булырга тиеш иде. Һәм бүген түгел, икенчедә түгел, беренче ел илгәре булырга тиеш иде шундый көчле хәрәкәт. Менә бу соңгы вакытта җыелышулар шуны күтәрелеп китүләр, татарның бер сүзе бар, лампасын аралдан бер балкып кала дигән шәмнең.
Галишан әфәнде, менә тиздән лампа сүнә, милләт бетә, урамга чыга дигән сүзләрне бик күп кешеләр безнең шушы Казан бюросында әйтте. Әле берсен дә тормышка ашышканы юк. Ягъни милләт бетәчәк, Татарстан таркатылачак дигән прогнозлар, фаразлар гадәттә әле шул килеш кала. Ну ярый.
Сез алай дип әйтәсез дә, беткәнен күрмисезмени? Менә шуны менә безнең җитәкчеләребез Татарстанның да президенты да бар кебек. Ләкин татар халкының президентта җитәкчесе дә бер кешесе дә юк. Әгәр дә аның җитәкчесе булса, менә хәзерге заманда Башкортстанда менә быел 278 мәктәп калды татар мәктәбе. Бер 10-15 ел гына элгәре 1532 татар мәктәбе иде. Хәзер шуларның 278 мәктәп калды. Татарстанда соңгы 2 елда гына 11 татар мәктәбе ябылды. Ә менә хәзер язучылар безне укымыйлар диләр. Газетчеләр безне гаишне укучылар юклар, китапны укучылар юклар. Каян булсын укуча? Чөнки хәзер татарча укыту бетте. Безне мәгариф министрына баргач, бездә татар мәгарифе алда гел артта шәшәк дип мактанып утыра. Менә безгә ди Фурсенко кул куя хәшә хәзер 4 класс татарча укырга рөхсәт биргәнне ди. Фурсенко беренчедән кул куймады әле. Ә икенчедән Фурсенконы бүген алып ташласалар, аны икенче килгән кеше юкка чыгарырга мөмкин. Шулай булгач, безнең хәзер мәгариф бетте, мәгариф беткәннән соң мәктәп бетте, мәктәп беткәннән соң халык бетте дигән сүз бетте. Татарча укымаган кеше, татарча белмәгән кеше, ул укымаган кеше, газетаны алмый. Менә безнең үткән елны президентыбыз 309 законлыктарына кертмибез дигән иде. Ләкин 309 закон керде, эшли, 21-нче гасыр мәктәпләре ачалар, bütün yanga mağarif işmalar bari ki uruş yağına. Tatar şebrenesi açıldı mı? Sonra 40 yıl içinde bir yanga Tatar mektebi, Tatar gimnaziyası, Tatar oku yurtu açılganı yok. Yabıla bara. Sonra 2 yılda gına şu %11 mektep yabıla torunda bir kimde indeşmiy. Millet yaşayı biz yakışırız, biz de bizde aldagıl deyip diktirabız.
Yani şimdi dolu 2 milyon Tatarlar Tatarstan'da, onda bir ne otanalar da var, balalar da kup. İndeşmilerin işleyip olayken o.
Nişlep indeşsinler. Onlar ağzını aşıp kara başına sokalar.
Balasın Tatarça okutam degen kişiye sokan haller var mı?
Balasın Tatarça okuğan degen kişiye minemin bir yıl uzunmun unuklarını mektepke kırtırga girdim. Sovet rayonda Tatarça mektep yok. Mine bizge yakın mektep yok. Şimdi mine yanı sayın rayonda iki işi unuk okuy. Anda bizden karşıda %77 21. kasır mektebi açıldı. Onda almıyorlar. Onda Tatarça gruppa yok.
Saşa mine sin İştirip bir yedin yaşlarına mağarif bir inşaatı olarak istedim ütkardınız siz. Bu turda anlayışlı cevaplar ya ki tınla oturan da gali şanlığı. Şanında şu ayım ikendi böyle yapıyorum. Lakin mağarif ministerliğe bana uzay tanıgan ya ki inkar etken bizim kurmağaz ne uylar kadar bilmem indi.
Onda indi kubarak şuşa iski sözler söylendi. Mine eytüşler de buldu. Bu sözlerini indi biz 20 yıl boyu söyleyibiz. Algarış yok diye eytüşler de buldu. Mine. Ondan sonra bitindi mine ol Galişan abinin sözlerinde belki müdür haklık da vardır indi. Mine mina bir tanışım etti. Onun iki balası var. Ulay da mine şuşa 309 kanun çıkarılgaş Putin tarafından dey. Mindi Tatar Sadigi'nden aldım da dey. Bağlarımda dey. Bakçasında verdim de. Çünkü nişek indi olay gerde Tatarça okutu bulmağaş dey. Onlar nişek okurga deyiş gelecekte Rusça dey. Mine etireyim 2007 yılga katlı. Tatar mağarife eybetkine baradır. Yolu 309 zakon kırgınşı. Gelecekte şulay bargan bulsa belki bu problemler kilip de çıkmağın bulurlar idi bu limin bizim.
Demek iş bunda Rusya'nın hükümeti hem parlament kabul etken 309 zakonda mı iş Tatarstan yetekçiliğinde mi iş hanın kanunlarında mı iş bizim bir parlament de var bizim kanunlarda var elle Tatar cemaatçiliğinde mi elle ministerlikte mi elle rayon şehirlerdeki mağarif idarelerinde mi mekteplerde mi elle onunla biti bunu min bilem tilegen kişi elbette haklıdır uzunun balasın milli klasta milli mektepte okutırga bizge iteler bit her bala Tatar tilini öğrenir Tatarstan'da deyip.
Mine min sizge bir aytam bunda tüp böyle kubrak halkının üzerindedir deyip öyleyim. Mine bit inkılapka kadar 17. yılga kadar halk bit yaşayan mekteplerini özü tutkan öz akşasına baylar akşasına Rus tilini alar okurga tilemeyenler hem okutuğunu kırtmayanlar da bu bitinde halkının özünün pasifliğinden kile biz özü biz iyilendik hazır devletten nersedir kütürge mine devlet rıksat etse okuyabız okutmasa yok. Bit mine Şuvaştan bit ul Şuvaştan sililer bitindi mine şakırdan avulların silip duralar. Anda bit Tatar tili devlet tili de tügül, lakin balalar Tatarça okuyorlar bit. Anın yılları var bit halkının özünden tursa, şuluk din kişilerinden, şuluk mahalle kişilerinden anda alar anı bizler işliler.
Yani şuşa bölmede oturduz, şuşa mikrofon karşında Tatfak dekanı İskender Gilecev. Bik ez kildi bizge abiturintlar deyip etti. Kişke kişke yıllar artır kümne, buşlayı okur için, yani oku yurtları, neşriyetler, televizyonu, gazet, jurnal, redaksiyeleri, radyo, jurnalistler, gerek de kupitinde Tatar bulam Tatarça
bizim elige de bayağı bütün beleni biz ömüne niye iyiyizde sileşmişiz Tatarça niye uziğiz Tatarlıkını uziğiz kütarıp çıkmışız ne işin şulaydı bitler onun sebebin bir kişide etirge dilemi elle tarışıp mı şunu geçire biz şu sebepini bana yegini kabul ettiler yegini kabul etken insan bitini kışkırıp dura tege yegini Rusça bilmeseniz siz okura kırmışsınız dey nişekinde Rusça bilmeyekeş Rusça okutmakaş onun da şunun için birinci klasından yok balalar bakşasından yok balasına privet sinok deyip ınıklarından sülerge mecbur iteler.
Demek elege milli harekettege kaynarlanan sebebi milli mağarifteki yetişsizlikler ya ki anın jitmevi ya ki anda ule başlavı. Şunda mı bizden tema bu şubit
bugün? Elbette. Saşa edip gittim ben ne deyip bizden halık şulayarak bulayarak halık koydadır kütereli ola deyip. Halık kütereli olaydı ol. Patşa zamanında Tatarların boyları bulganlar. Tatarlar uzlarının mağarifini uzlarının kolunda bulgan. Ondan sonra halıktan baylığını da tartıp aldı. Malını da tartıp aldı. Bütün işini tartıp aldı Sovet zamanası. Onu hazır bitli proletarga yasap koygandan sonra nişeginde uzun balasında uzu karga tiyişsin. Nalık ne Tatarlar tülemi mi ne? Ne işin Tatar halkı nalık tülemi nasıl uz dilinde okuta almay?
Siz Azatlık Radyosu tülkünlerinde Tugarak Stasiyle şu otanlıysız милли хәрәкәтне бүгенге хәле һәм милли проблемалар турындагы сөйләшүдә Галишан Нурәхмәт, Илдар Миргалимов, Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Ремзи Вали алып бара. Мәгариф темасы шундый бәхәсле кайнар инде ул. Шуңа күрә без үзебезнең темага кайтыр өчен исегезгә төшерәм. Ирек Муртазинның темасы һәм аңа мәхкәмә карары чыгару бөтенләй татар мәгарифе буенча түгел. Фәүзия Бәйрәмова, Дамир Шәхетдин процесслары, бәйсезлек, Берләшкән Милләтләр оешмасына татар милләте исеменнән Милли Мәҗлеснең мөрәҗәгатьләрен тарату интернетка чыгаруга бәйле. Мәхкәмә карарлары һәм колония сөргеннәр дә шушына бәйле. Бусы ничек аңларга?
Муртазинның монда кушылышы бер дә юк. Монда әйтергә Кашапов, Бейрамова, Шейхетдинов, это все бархалиды. Муртазин ул бүтүнлөй башка нерсе. Муртазин саясатчы, татар милли харакатында катнашкан кишиде жок, анын татар милли харакатына жанганы да, күйгөнү да жок, анын бир анын туралы сүйлөмөйт да.
Мен Азаттык радиосунун хабарларына форумда бары тек шуну гана азыр көрө баштадым. Муртазин, Фаузия Бейрамова, алар милләтебез өчен көрәшәләр, демократияны күтәрәләр дип әйтә. Шуңа күрә җигитләр ни уйлый икән бу турыда?
Мәгариф темасына калгач, мин фикеремдә әйтеп бетерим инде. Әгәр дә без чыннан да милләт бетә, без бетәбез дип әйтеп торсак, юраган юш китерер ди, без чыннан да бетәчәкбез. Барсы да федераль хөкүмәтнең сәясәтенә бәйле бит инде. Һәм федераль үзәкнең милли сәясәте кырсылануының төп билгесе һәм халыкка иң күренә торган билгесе ул менә милли мәгарифтәге хәлләр булды. Халыкка иң күренә торган әйбер шул, мәктәпләрдә татарча укыту кысыла. Бу мәсьәләдә татарча тәрбияләү проблемасы да калып чыга бит инде. Халыкка иң күренә торган әйбер шул һәм бәлки менә сез әйткән соңгы вакыттагы азмы күпме теге иҗтимагый дулкынланулар да шуңа бәйледер. Ләкин менә мин һаман да шул бетәбез дип әйтүгә каршымын. Менә мин үз мисалымны китерәм. Мин шәһәр баласы, мин Шаулда туып үстем, мин рус мәктәбендә укыдым. Безгә татар теле дәресләре шаштырмашадырак керде бит инде. Мин татар гимназиясенә укымадым. Шуңа карамастан, менә мин олимпиадаларда катнаштым, мәктәпне медаль белән бетердем һәм татвакка укырга кердем. Татвакны кызыл диплом белән бетердем. Хәзер үземне милләткә файда китермим дип әйтә алмыйм. Ягъни монда эш мәгарифтә генә түгел, бу безнең милли үзаңбыз, кешеләрнең, менә безнең татарларыбызның аңында утыра торган ниндер кыртлар барлыкка килде. Һәм монда мәгариф кенә гаепле түгел дип әйтәсем килә. Барыбер шундый өмет бар, татар һәрвакыт бер мәлдә күтәрелә, шуннан соң төшү чыра кичерә торган булган, төрле гасырларда ул үсеп киткән, яки керсенчә аның үсеше түбәнгә киткән. Бәлки менә без хәзер менә шул кризисның төбе дип әйтәбез бит инде. Бәлки менә шушы төбен үтәчәкбез дә, алга таба бәлки үсешкә барачакбыз дип әйтергә нигез бар, чөнки хәтта Мәскәүдә дә иң демократик тайпылышлар шактый үзен сиздерә. Алга таба бәлки хәлләр яхшырак булыр дип уйлыйм. Ә милли мәгарифтә хәлләр чыннан да сөенерлек түгел, һәм соңгы вакытта сез әйткән хәрәкәтләргә дә шул этәреч булып торды дип
Мәгълүмәт һәм милли эш белән шөгыльләнүчеләрнең мәхкәмә залларында кай вакытта кулларына богау салынып утырулары турында нәрсә уйлый? Менә бу эшкә ничек карайсың? Бу чынында да Татарстанда репрессиялар башландымы түгелме? Шулай дип язалар бит.
Мин үземнең шәхси фикеремне әйтәм. Муртазинши аңа нидер сәяси төсмерләр бирү, ул бары тик Ирек Муртазинга нидер сәяси дивидендлар өстәү, ә аның милли хәрәкәткә, гомумән милли вазгыятькә йогынтысы тәэсире зур дип әйтүгә каршымын. Монда мин шуннан да килешәм, Нагалишан әфәнде белән Ирек Муртазин белән милли сәясәтне бутау зур хата булыр. Монда сәясәттән күбрәк хисләр көрәше, хисләр сугышы монда. Монда сәясәт тә, милли көрәш тә юк дип уйлыйм.
Сез хукукчы, үзегез адвокат, Татарстанда репрессияләр милләткә һәм демократия каршы башландымы, юкмы?
Татарстанда милләткәге каршы һәм шушы мөселманларга каршы репрессия күптән бара. Әгәр дә күптән бармаса, менә көтү-көтү яшьләрне бернинди, менә алар бөтенесә хәзер Европа судына яздылар, язганнары, әкабирләр куркалар да, мәчеткә барып кулга алып чыгып китәләр дә, аларга менә сез Хизбут Тахрирдә йөрисез дип, шушы Хизбут Тахрир китапларын укыган өчен генә утыртып куялар, һәм аларның төркем-төркем Оренбурда, Уфада, Казанда, Чаллыда шуларны хөкем иттеләр, һәм аларның бөтен бәләсе шунда шу Хизбут Тахрир партиясына кергәннәр имештә, Чаллыда алар төләгәннәр икән КАМАЗны шартлатырга юбилей вакытында, Казанның 1000 еллыгында Казанны шартлатырга, нефтехимканы шартлатырга тилегендер икән, Түбән Камада шул нефтехимканы шартлатырга тилегендер икән дип гаеп игълан иттеләр. Бу 37-нче елны син япон шпионы булган зыңы дигән сымак, шулардан бернинди айырмасы юк. Бу эшләрнең бөтенесе прокурор исеменнән алып барыла, күбесе бөтенесе шул прокуратура бинасында түгел, ФСБ бинасында алып бара. Менә инде нишләп алар, әгәр дә шундый теләкләре булган икән, Казанның юбилеендә 1000 елга шартлатмаганнар, әгәр дә андый теләк булса, беренчесе булса да беренчесе булыр иде. Һәм аларда бернинди корал да табылмаган.
Бу турыда менә сез хукукчы буларак югары дәрәҗәдәге мәхкәмәләргә, Россия мәхкәмәсенә, Европа мәхкәмәсенә, менә шу мөселман җигитләрне утырту, беләсе килә бит чыннан да ниндидер бейсез экспертиза буенча китапларында каратырга була. Мин хәтта Мәскәү хукукчыларының күргәнем бар, менә бу дәреслекләргә экспертиза бик субъективны сәяси яктагына бирелә дип. Шушы эшне Страсбургка җиткерү омтылышы бармы? Һәм гариза бармы бу турыда анда?
Мин мәсәлән беренче 1-2 ел элгәре хөкүм ителгән, безнең Алия төзелеш районында хөкүм иткән иптәшләргә әйткән идем. Җегетләр әйдәгез языйк, җибәрек дип. Нәрсәләр курыктылар, аларны куркытканнар, шуннан соң алар килмәделәр.
Билгеле булуынча, Европа мәхкәмәсендә Русиядән 27 мең гариза карала ел саен. Хәзергә без Татарстан буенча берне генә беләбез. Аида Камаловның 2-нче гимназиядән гаризасы шунда китә. Бер генә, ә башка гаризалар ишеткән күренә.
Аида Камаловдан сорадым үзеннән, чөнки бу Россия Конституциясе генә мәддәсе түгел, бер уннан артык мәддәсенә каршы килә бу еге һәм менә шушы 309-нче закон. Шуңа күрә мин аны әйдәгез языйк дигәнем, ул әйтте, мин инде җибәрдем диде. Менә мин үзем шаһит булдым, бер иптәш шушы гражданлык эше буенча җибәргән иде. Аның 3 елда 8 айдан җавабы килде. Ә менә икенче бер җинаять эше буенча язу җибәрелгән иде. Алсына хәзер менә 4 ел тула һәм җавап килгәне юк әле.
Сез Азатлык радиосы тулкыннарында түгәрәк стал сөйләшеп тыңлыйсыз. Милли хәрәкәтнең бүгенге хәле һәм милли проблемалар турындагы сөйләшүдә Галишан Нурәхмәт, Илдар Миргалимов, Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Шулай итеп, монда Татарстанда хакимият өчен сәяси көрәш тә бар. Мәскәү катнашлыгында бер яктан, икенче яктан милли хәрәкәтнең ниндидер иҗтимагый инициативасы да бар. Һәм мына хукук яклаучылар, правозащитниклар, мен анда аларның эш формалары хукук яклаучылар бит инде. Пикетта гариза җибәрү нинди шундый акциялар, ләкин алар төрлесе төрле эшләр инде ул. Хукук яклау, милләтне оештыру, хакимият белән хезмәттәшлек белән яңа проектларны кертеп җибәрү, бюджетка керү төрле эшләр. Мына һәркем бит нәрсәдер эшли ала. Мына сез нәрсә эшләдегез бу атнада?
Без татар иҗтимагый үзәгенең пикетын оештырдык. Дүшәмбе көнне без чыктык Ерек мәйданына. Без инде шушы Россиянең татар халкына каршы террорын туктатыгыз дип. Чөнки әгәр дә бу югарыдан Мәскәүдән максатчан шундый сәясәт алып барылмаса, бу хәл килеп чыкмас иде. Монда хәзер Россиянең әйтәләр, милли сәясәте юк, фәлән тәгәр, милли сәясәте бар. Ул безнең Россия православие чиркәвеннән алып бара торган татарларны, мөселманнарны битерү сәясәте. Ул ачыктан-ачык әйтелә. Хәзер менә даже үзенең Медведев үзенең шушы парламентка җибәргән мөрәҗәгатендә дә федерация дигән сүзне әйтмәде, бөтен җирдә дә Россия дип, менә дә империя дип эчтеше генә калды анда. Бөтен сәясәте, милли сәясәте бар, аның сәясәте ачык. Ул бары тик шушы Россиядә яшәгән милләтләрне битерү. Шуңлыктан аптыраганнан менә без пикетка чыктык. Фәйзе Бәйрәмов шу милли мәҗлес чыкты инде. Менә апта хәзер ни эшләргә белмәгәннән соң шу халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итүен.
Бу террор алып баручыны сезнең әйтүгезчә ул кем алып бара моны? Казанмы, Татарстанмы, хукук яклау органнарымы, Мәскәүме, башкарма хакимиятмы, президентмы, парламентлармы? Кемгә каршы?
Мәскәү хакимияте алып бара торган сәясәт. Татарстанның монда җитәкчеләре Мәскәүгә каршы бер сүз дә әйтә торган хәлләре юк. Әгәр дә әйтерлек булса, шул 309-нче законны кабул иткәндә дә, егене кабул иткәндә дә, безнең суверенитетны юкка чыгарганда да, безнең дәүләтне гомумән танымаганда да, татар халкының инде алып менә шәһәрләр белән битерүгә алып барган сәясәтне дә каршы бернисел нинди булса сүз әйтерләр иде. Ләкин андый сүз юк. Менә үткән елны гына әйткән иде президентыбыз, без менә 309-нче законны Татарстанга кертмибез дип, ә инде менә быел үзе үк әйтте, безгә 4 класслы белем җиткән дип, ә 4 классында бит әлмәскә рөхсәт бирми.
каршы айтучылар Рәсәйдә бер Шәймиев кына түгел бит инде, Мортаза Рахимов Башкортстанда на атна саен башкорт яшьләрен җыевында пикетлар үткәрәләр, без харыклар мәлле дип лозунглар белән кычкырып. Шуңа күрә әле Татарстанда мин әйтер идем, андый юлларга басмадылар, күбрәк гыйлем, сәясәт аша эшне алып баралар менә. Акыллы юллар белән дип әйтим соң инде, ә Башкортстанда инде алар ничектер соңгы чиккә җиткәннәр дип әйтим инде. Ә менә ул православие укулары дигәннән, ул православие укулары белән минемчә үлем инде мусульман укуларында кертерләр. Мәсәлән, мин күз алдына китермим Татарстан мәктәпләрендә монда чукынырга өйрәтеп ятканнарын. Мин инде ул мен күз алдына китермим. Ә чиркәүгә килгәндә ел шынап та әйтә, Россиядә бөтен халык рус булырга тиеш дип инде, рус дип аталырга тиеш дип.
Шыннан да федераль үзәк үзенең сәясәтен алып бара, ул милли сәясәт дигән нәрсә шыннан да бар. Аларның фикеренчә, әгәр дә Россия төрле милләтләр яшәсә, Россия таркалып китәр дип куркалар. Шуңа күрә бөтен кешеләрне, бөтен халыкны бер халыкка, бер милләткә, бер россияннар дигән милләткә кушмакчылар алар. Әлбәттә, татарлар Россиядә иң актив милләтләрдән берсе буларак, шушы йогынтыга, шушы басымга каршы торырга тырыша. Әлбәттә, безнең Шәймиев та, Мөхәммәтшин дә, башка хөкүмәт вәкилләре үзләре генә аларга каршы тора алмаячак. Безнең республика хөкүмәтенә дә халык үзе басым ясамаса, үзенең теләген, үзенең ихтиярын белдермәсә, безнең республика хөкүмәте дә Мәскәү белән аяк терәп сөйләшә алмаячак. Монда барсы да астан барырга тиеш дип уйлыйм. Һәм төрле формада бу көрәш дип әйтим соң, бу баланслар төрле формада алып барылган тиеш. Пикетлар формасында да, башка формаларда.
Менә Татарстан, бөтен татар халкы өчен иң куркыныч урын. Монда утырталар, монда ябалар мәктәпләрне, мәдәниятне таркаталар дигән рәсем кала менә мин интернеттан, яки матбугатта кайбер милли эшмәрен чыгышыннан. Бу дөресме?
Андый фикер миндә тумады. Миңа калса Мәскәүдә, Санкт-Петербургта андый гавалы процесслар күбрәк була. Ләкин әгәр дә без чыннан да шулай игътибар үзәгенә торабыз икән, без дөрестән икән дә башка милләтләргә ничектер өмет бирәбез. Менә кечкенәрәк милләтләр белән аралашканда алар безнең татарга сыкланып карый һәм чыннан да сез әле үз йөзегезне югалтмыйсыз һәм нәрсәдер эшләргә тырышасыз дип әйтәләр. Шуңа күрә мин Татарстанның ихтибар үзәгендә булуына бәлки синдерергә кирәк дип уйлыйм.
Ә син соң ни әйтәсең?
Мин нәрсә әйтергә телим, безгә милләтнең күбрәк ишке төзелеше турында уйларга кирәк. Менә без мөрәҗәгатьләр кабул итәләр анда, Страсбургларга җибәрәләр, дөнья илләренә язды на милли мәҗлес, һәр Татарстанның бәйсеп таныгыз дигән формада инде. Ләкин бит эш дәүләтнең тану-танымавында түгел, менә шушы идеяны халык, һәр татар кешесе, һәр менә һәр гаилә, һәр бала, һәр ата-ана шушыны йөрәгеннән үткәрергә тиеш дип уйлыйм. Менә кемдер әйтеп кенә, мәсәлән Фәүзия Байрамова әйтте дип әйтергә кирәк дип кенә. Бөтен кеше бит Фәүзия артына шулай ярып китми. Бөтен кеше Вильмир Заянов шикелләне Америка аша бәйсезлек алуга ашанмый. Мәсәлән, менә миндә үзендә шундый фикер туа. Кирәк микән соң без гомумән Европа илләренә? Безнең бит белән күбрәк генә шул уйнарга телиләр, шул Рәсәйгә каршы файдаланырга гына. Әйтәләр бит инде, татар халкы бар тик үзебезгә генә кирәк һәм без үзебезне генә күтәрә алабыз. Шуңа күрә менә ул мөрәҗәгатьләрендә ниләрне дә минемчә кирәк бәлки татар халкына дип атап язарга ди. Ә менә дөнья илләренә дип түгел, чөнки дөнья илләре бер нәрсәдә безнең белән эшли алмый. Да халык үзе шуны аңлап, үзе шуны теләп эшләмәсә.
Түгәрәк стәлгә йомбакны яшьләр ясады. Бу әңгәмәдә катнаштылар Галиячар Нуриәхмәт, Илдар Миргалимов, Саша Долгов, әңгәмәне Рендил Вәли алып барды.